God eftermiddag. Hold op. God eftermiddag alle sammen. Velkommen tilbage. Håber, I har fået noget godt at spise. Nu har jeg lige fået dræberslottet her. Der er jo ikke noget værre end at tage folk lige efter frokost. Godt mætte og tilpasse varme stole i en biografsal. Så er det godt, at jeg har taget min udfoldelige dansestang med, hvis det går helt galt. Vi starter på. Der er også popcorn, der er det hele. Vi kører lidt light show her fra omkring kl. 21 i aften efter filmen. Så bliver noget med to tommeltager op og ned af stangen. Det bliver sindssygt flot. Lad lidt om mig selv. Jeg hedder Jan Fredborg, og jeg har en hurtig introduktion til mig selv. Men først lige, hvad vi skal snakke om i dag. Vi skal ind og se på alt det nye, alt det gode, alt det spændende i Lyng 2013. Der er jo kommet en hel del, og fordi jeg allerede kører Lyng 2010 i dag, er det jo rart for jer at vide, at overgangen fra 2010 til 2013, den er faktisk slet ikke så svær. Men meget om det er det her i seancen efter den her. Så en hurtig gennemgang af, hvad nyheder der er kommet. Vi snakker lidt om noget, der hedder Brick Model. Brick Model er en feature, hvor vi vælger at have brugernes presence og deres indstillinger og lignende fuldt replikeret mellem op til tre af vores frontend-servere. Det vil sige, at vi altså ikke nødvendigvis er så afhængige af vores backend-database. Vi snakker lidt om SQL Mirroring. I gamle dage i Link, hvad brugte vi der, når vi skulle gøre det fejltolerant på Enterprise? Vi ikke kører clustering. Clustering på 2013 er faktisk ikke supporteret længere. Vi kan godt køre det. Vi skal jo igennem en migrering på et eller andet tidspunkt for at komme fra 2010 til 2013. Men det er faktisk ikke den måde, vi gør det fremadrettet. I dag der spejler vi simpelthen databaserne. Så min tanke også lige at give en lille smule demo undervejs, så jeg kun kaster en på, men der kommer altså lidt mere, for jeg kan ikke holde fingrene på tastaturet. Og nogle gange, når man sidder sådan lige efter frokost og sidder og kører slide deck igennem, så kan det godt være lidt en dræber allerede. Vi skal også snakke en hel del om Office Web App Serveren. Office Web App Serveren er en ny rolle fra Office 2013 Sweden, og den bruger vi blandt andet i Link til at sikre, at vores PowerPoints osv. de ser super lækre ud, også når vi holder online møder. Det har været sådan i tidligere versioner. Der tog vi jo vores slide deck, loaded op til 2010-serveren, der så har forsøgt at lave det om til nogle billeder, der kunne vises i stort set alle browsere. I stedet for at gøre det på den måde, så vil vi egentlig hellere streame det fra en Office Web App-server direkte ud i nakken på de stakkels deltagere. Det betyder sådan små ting som f.eks. video i PowerPoint pludselig kan lade sig gøre. Okay. Jeg skal nok få varmet jer op. Så skal jeg også snakke lidt om VDI. Mange hen kører VDI-løsninger i dag. Det var ikke så sindssygt mange. Er nogen af jer, der har forsøgt at køre Link igennem de her VDI-løsninger? Nej. Der var lidt problematisk med at få lyd og billede og så videre til at køre helt fornuftigt, når vi gør det gennem ADP-klienten. Det er løst nu med vores VDI-plugin, og det skal vi også se, om vi kan komme igennem også på de her næsten to timer, vi har sammen lige her efter frokost. Lidt meget kort om mig selv, og nu er jeg jo sådan super frem i skoen, så jeg har selvfølgelig valgt at smække mit visitkort op som en QR-kode. Jeg ved jo, alle sammen sidder klar med telefonen til, når evalueringslinket kommer. Og hvis I alligevel synes, det er lige lidt langt frem i skoen, det der, så har jeg så også nogle visitkort, I kan få her bagefter. Gammeldags tryk på papir. Garanteret genbrugspapir. Jeg startede mit eget firma første 2010. Har en fortid som underviser, og har undervist de sidste 10 år hos forskellige træningspartnere, sidst hos Global Knowledge. Og når man nu gerne vil ud og have lidt sovs under neglen og ud og prøve det i virkeligheden, så nytter det altså ikke noget kun at stå sådan rigtig beskyttet i et kursuslokale. Og for at kunne love at lave noget konsulent, så laver vi en aftale med Global Knowledge, der hedder, jamen vi kan godt komme og undervise fortsat, men det er faktisk vores egen forretning, og vi styrer lidt selv tiden. Og jeg troede jo lidt, at jeg skulle ud og lave en lille smule konsulent, sådan 5-10% af tiden, og så skulle jeg bare hygge mig med undervisning. Det er gået en fuldstændig modsat vej. Jeg laver Lyng konsulent stort set, ja, næsten 100%, og en gang med en presse lille procent ind til lidt undervisning også. Og det er jo faktisk en meget fed måde at forsøge at gøre begge dele. I dag er vi 4 ansatte. Vi får den 5. ansatte ind her den 1. januar. Det glæder vi os sindssygt meget til. Så de af jer, kan se herinde, som jeg har haft fornøjelsen af at lege konsulent for tidligere, får vi få en noget bedre service fremadrettet, at vi bliver lidt flere folk, der kan nå Link. Og det bliver rigtig, rigtig godt at kunne. Udover det, så er det undervisning. Det er hovedsageligt Link. Vi arbejder rigtig meget med virtualisering, kvæg, at vi har Bjørn Hansen i stald, som er hovedsageligt VMware-instruktør. Vi er jo ikke helt jeg er lidt stolt af, at han er faktisk på top 10 i Europa over instruktører, så det er vores mand. Derudover så er det Exchange, og det er PKI, og det ligger meget godt i tråd med Link og Unified Communications. Sådan der. Det var nok om mig og lidt om reklame. Sådan en der. Det er jo sådan en, man gerne kaster i nakken på stakkels uanede kursister, der skal ind og høre, hvad er Link for noget? Og så får de dunk, den der lige i bæret. Den er slet ikke så slem. Den her, den skal jo sådan set prøve at vise jer lidt, hvordan Lyng 2013 ser ud i forhold til den gamle Lyng 2010. Og når man sådan lige bare kigger på den, så kan det godt være svært lige at finde, hvor er de helt store forskelle. Og det er nemlig gode. De af os, der kan Lyng 2010 allerede, vil nok umiddelbart møde Lyng 2013 og sige, det gik da lidt nemt det her. Og det er jo også der, det vi skulle opleve. Hvor mange her i en hurtig håndsoprækning har lavet en migrering fra OCS over til Link i dag? Stort set halvdelen af jer. Det er super. Der opdagede I jo allerede dengang, at migreringen fra OCS over til Link var noget, ikke omstændigt, der var en masse små trin, vi skulle igennem. Alene af den grund, at OCS jo gemte stort set det hele i VMI og i Active Directory og alle mulige mærkelige steder, i stedet for i vores Central Management Store. Det gode er i Lyng 2013, at vi har selvfølgelig fortsat CMS'en. Og det betyder også, når vi nu i næste seance skal snakke lidt om migrering og koeksistens, så vil I få lov at se, at at komme fra 2010 til 2013 er altså ret lige til højrebenet. De er altså rundt og laver Lyng i dag. Jeg tror, vi får ret travlt fremadrettet. Der er rigtig mange kunder, der synes, at det der 2013, det lyder frækt. Og det er det jo bestemt også. Kigger vi så umiddelbart, hvad vi skal have ud i parameteren, så vil vi jo kunne se derude, jamen, der ligger der stadigvæk en reverse proxy. Dum, 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 dum. Farvel, TMG. Er jeg den eneste, der har sådan lidt smerte i hjertet over TMG? Ja, det er du absolut den eneste. Okay. Måske kan jeg lige TMG, fordi jeg kan finde ud af den. Men TMG kommer selvfølgelig ikke til at fortsætte og eksistere, men vi har det heldigvis UAG at lege videre med. Vi skal have en reverse proxy fortsat, fordi rigtig meget af det, vi præsenterer ud til internettet, er jo baseret på webservice. Og vi kan sådan set ikke ret godt lide, at lille Kim Il-jung på 12 nede i Kina har lavet en webpakke og siger, den skal ind på din produktionsserver, skal den ikke? Det vil vi gerne undgå. Det er derfor, vi har vores reverse proxy ind imellem. Vi har stadigvæk serveren, og den gode nyhed er, der er egentlig ikke rigtig sket noget. Og det betyder, at de er, der skal ind i gang med at migrere over til 2013, jamen det bliver ret smertefrit rent ekstern tilgang. Jeg vil jo anbefale, at man så laver den der quick and dirty og siger, fint nok, hvorfor laver vi ikke en edge server 2013 med samme IP-adresser? Og når vi så har vores servicevindue, boom, ind hvor du sad før. Firewall-regler hele er det samme alligevel. Vi kan lige så godt genbruge det, vi har bygget. Giver vi op på det, der hedder UC Endpoints, der er desværre ikke sket det helt vildt. Det er det samme telefon, det er det samme headset, det er det samme ting, vi stadig benytter os af. Der, hvor der er sket rigtig meget, det er jo på brugeroplevelsen. Vi har også vores Enterprise Pool, så der er altså sket nogle vanvittige fede ting. Dels det, at vi kan konsolidere i meget højere grad, end vi kunne tidligere. Det var jo sådan i 2010, der var vi lige ved at gå helt bagom af det. Wow, monitoring og archiving kan ligge på én maskine. Nu er det også et sindssygt hårdt arbejde, ikke? Sådan en monitoring eller en archiving server, den står jo i realiteten bare mod deres små dataplumper og siger, kan du lige give det til SQL'en? Og fordi vi ikke laver andet end det, så må vi faktisk i dag lægge dem, embrace yourselves, direkte på frontenden. Der kan vi lægge dem i dag. Og det er jo sådan set ret lækkert. Det betyder ikke, at vi ikke stadig skal bruge en SQL-database, det skal vi. Men sidder med en proof of concept eller andet, så kunne man jo måske godt komme til at lægge en SQL direkte på sin standard edition frontend til at hoste archiving og monitoring. Men mindre selvfølgelig, at man helt ude kan Exchange 2013 og sige, archiving, det skal vi da ikke have separat. Det skal da med over i Exchange-arkiveringen, som vi jo i dag kan. Nu ved jeg ikke, hvor mange, jeg kan se, der er en helt lille nørd herinde, som også råder lidt med Exchange, kan jeg i hvert fald genkende. Var der nogen af jer, der oplevede, at I nu fik ATM'en i hænderne her for et par dage siden, og næsten skulle dæmpe lyset og være lidt alene til Exchange 2013? Og så opdager jeg, at man faktisk ikke kan migrere 2010 endnu. Ja, der var lige en SP3, som vi jo håber kommer lige i morgen. Måske, jeg har ikke sagt noget, men jeg håber, den kommer lidt hurtigere. De sagde jo også, at ATM'en til det her, det første, vi kom her midt i måneden, ikke? Vi har den allerede. Det er jo dejligt. Men Enterprise Poolen kan altså lidt mere, end den kan i dag. En anden nyhed, der også er kommet, det er det, vi skal snakke om, der hedder Brick Model. At vores frontend server ikke kun registers længere. De står faktisk også og replikerer brugerstatus imellem hinanden. Og det betyder altså, at det der, hvor vi havde lidt forsinkelse på min present status og andet i 2010, som kunne skyldes, at min SQL backend måske var en lille smule belastet, det er vi faktisk også kommet et godt stykke henover. Og en anden nyhed, som også er super fed, det er, at vi kan lave rigtig failover for hinanden i vores pools. Ikke tænk eksempel. Hvis I har haft tidligere et standard edition miljø, som jo passer rigtig godt i størrelse til danske virksomheder, og I så har været ude og kigge lidt på sådan survival brands appliances, hvor vi skal bare være helt sikre på, bum, telefonien kører videre. Det kunne vi også gøre tidligere over mod en anden standard edition server. Det kan vi formentlig fortsat. Umiddelbart, når vi ser, at der sker sådan en failover, ingen forskel. Reduced functionality, server outage, rydbare, telefonien virker formodentlig. Men der, hvor det er rigtig, rigtig genialt, er, at vi kan få de her pools til at stå og replikere alle informationerne mod hinanden direkte. Det betyder altså, hvis jeg finder ud af, at den her pool, den er godt nok nede nogle dage, det kommer ikke lige op i de første par minutter, så kan man en PowerShell-kommando lige gå ind og sige, kan jo så ikke magne resten af brugerdataen herover. Det vil sige, at det eneste, vi egentlig misser, selvfølgelig også kritisk nok, det er vores response groups. Brugeren har fuld funktionalitet. Nej. Jeg er desværre begejstret. Med hensyn til PSTN gateways, der er også sket nogle spændende ting. Da vi kom fra OSS 2007, der havde vi det der lidt kuriøse designmæssige ting, at, eller ja, toerne, at en mediation server lige en telefoni gateway. Og det betød, at hver eneste gang, vi skulle have et nyt telefoningssystem op, vi skulle lige prøve noget nyt af, mediation server mere, en mediation server mere, osv. osv. Det fik vi jo løst til dels i 2010, fordi en mediation server kunne håndtere lige så mange PSTN gateways, I måtte ønske. Men der var stadig nogle begrænsninger. Vi kunne fx ikke have andet end et portnummer i grift ad gangen. Typisk 5066 eller 5060, eller hvad I nu har valgt til Seaborg TCP, og så noget andet til Seaborg TLS, hvis du er noget benyttet. Et andet problem var også i 2010, at hvis jeg lavede min mediation server kolokeret på min frontends, så jeg ikke bare havde én mediation server, men havde måske to eller tre efterhånden, hvor stor jeres pool nu var, så havde jeg jo ikke rigtig kontrol over, hvilken mediation server Ternest kalder. Og til nogle af de gamle PBX'er, vi koblede op imod, undskyld, der havde vi jo det problem, at for eksempel gamle Cisco Call Manager og lignende, de vil have et portnummer per trunk, for ellers så ville det ikke være helt godt. Jamen, så må vi jo lave ekstern mediation server, som vi gjorde før. Det kunne man jo stadigvæk. En mediation server, et telefonisystem, så var vi næsten, hvor vi gerne ville være. I dag har vi et nyt begreb, der hedder trunks. Og det betyder, at jeg lige pludselig har mulighed for at skræddersy mine PBX'er ind i forskellige trunks, og trunks knyttet til forskellige mediation server. Så i stedet for den en til N, som Microsoft kaldte, har vi nu M til N. Der er pludselig ingen begrænsning for, hvilke porte vi ønsker at operere på vores mediation server. Jeg kan lave hele ranges. Jeg går ind og siger, at den her PBS, eller PBS 10 gateway, den kører mod den her pool server på den her specifik port. Og samtidig have flere porte kørende på samme tid. Det er jo egentlig ikke rocket science. Det er bare endelig kommet. Og det betyder så, at nogle af de der hold siger, det er telefoni, altså. Vi kan løse det i dag. Microsoft har jo en våd drøm om, at Link ikke kun skal være et telefoniplatform, men måske også kunne være bærebølgen for resten af telefonien i en virksomhed. Fordi vi super til at kunne hjælpe med os noget, der hedder trunk routing. Trunk til trunk. Det var ikke til mig, det var til ham derovre. Direkte igennem. Nyheder. Med hensyn til sådan noget som monitoring og archiving, som sagt, det kunne jeg lægge den direkte på frontend-serveren i dag. Det er ikke en separat rolle længere. En anden ting, der også er lidt pudsigt, når I kigger lidt i dokumentationen, det er, at der nu står, at vores director, de er anbefalet. Har de ikke altid været det? Jeg synes ikke, jeg læste nogen steder i 2010, at det er at bruge den. Personligt har jeg sådan en lille håndfuld kunder, der har valgt at have director på. Rigtig mange har valgt dem fra. Fordi vi jo har noget, der hedder intrusion detection system på vores firewalls. Vi har masser af mekanismer til at detekte, at der sker noget uvæsentligt eller noget uvant på vores validering. Men de er der stadigvæk, og nu er de lige pludselig anbefalet igen, så der er sådan set ikke sket så meget lige der. Godt nok. Nu har jeg så tænkt mig at skrive nyhederne kort. Det er næste 15 slides. Så er de hurtige staccato-tempo. Noget af det første, der sprang mig i øjnene, det var, at vi ikke har nogen separat AV conferencing pool længere. Det har været sådan i 2010'erne. Altså, jeg virkelig vil have kæmpe store møder, og kæmpe store i Microsoft, det er, vi har testet op til 1000. Det kan godt være, at den kan gå højere, det har Microsoft ikke sagt, den ikke kan, men det er det, de har testet den til. Der var ideen, at i de eksterne 2010 skulle have sådan en pool, specielt beregnet til sindssygt store møder. Så skulle I lave en helt separat pool med AV, eventuelt eksternt eller kolokeret, men ingen brugere. Den eneste bruger, der vil være på den her pool, det var den der scheduling-bruger, vi brugte til at sige, det er dig, der booker de store møder. Og det var simpelthen for at sikre, at vores gamle 2010-pool ikke stod, øj, jeg skal også huske sige, han er available, der gik han i møde. Det skal ikke stå og spille tid på, når vi har så store møder. Der skal kun holde mødet. Den grundlæggende tanke gælder altså stadigvæk. Det kan godt være, at vi ikke kan lægge AV-serveren ud som separate kasser. I håndterer og de videostrømmende. Nej, vi lægger dem stadigvæk, vi lægger dem kolokeret. Men det stopper jo ikke i at lave en separat large meeting pool efter samme princip, som vi gjorde det i 2010. Hvis nogen af jer har været ude i det. Hvor mange herinde har siddet vildt glade og fugtige i øjnene, da de opdagede, persistent chat og group chat er nu direkte på Link frontenden. Wow, et par stykker. Det var dejligt. rent professionelt har jeg kun lavet en off eller en group chat server, gammel 2007 er 2. Det eneste, jeg har gjort, det er, at jeg ikke har haft nogen forespørgsel på det, og synes sådan set, at det er smart nok. Men i Link 2013 kan vi lægge det direkte på frontenden. Det vil sige, ingen separat klient. Det er en ganske almindelig Link-klient, der kører. Der er bare et lille ikon, der fortæller her vores group chat. Fuldstændig integreret. Og det betyder så måske, at vi som fremadrettet vil se, at endnu flere virksomheder synes, at det kunne da være lidt smart med noget information, der altid er til rådighed, bare jeg på min Link-klient. Og stadig få min små pop-ups i det. Der skete noget i Link 2013-gruppen. Der skete noget, nu skal vi feste gruppen, osv. osv. At det bare kører derudad. Det kan der bestemt også være nogle fordele med. Monitoring og archive, som sagt, ikke separeret eller separat roller. De ligger i dag direkte på frontenden. Backend benytter mirroring, og det betyder altså, at vores gamle clustering eller løsninger egentlig ikke er supporteret. Det pudsige er dog, det vil køre ganske fint. I kan sagtens pege jeres backend over og sige, at det er faktisk en cluster SQL. Den vil æde det, den vil tykke det igennem, men Microsoft siger, at det er egentlig ikke supporteret. Vi kan gøre det i migreringsscenarierne. Det betyder altså fremadrettet, så skal vi ikke køre traditionel clustering, vi skal køre mirroring mellem vores databaser. Og det giver selvfølgelig den anden fordel, at vi måske kan være højere grad i luften, end vi måske har kunnet tidligere, fordi vi var baseret på, at cluster-teknologien skulle virke. Det betyder også, at vi nu kan sprede vores link eller vores SQL'er over endnu større geografisk afstand, hvis vi ønsker at gøre det. Nu har Microsoft så lavet en lille genistreg, jeg lavede noget, der hedder Office Web Application Serveren, OVA. Den har vi jo hørt noget som Office Web Applications, Outlook Web Applications og lignende. Så OVA må vi ikke kalde, vi skal kalde den for VAC. Og det står for Web Applications Companion, som er den nye bindeled, blandt andet også til linkbrug. VAC'en, eller Office Application Serveren, er ikke lavet specifikt til linken. Den er faktisk lavet som en Office 2013 server, der kan bruges blandt andet til SharePoint, til Exchange 2013 og også til Link. Og det er faktisk et krav, vi har den. Hvis I vælger at installere jeres Link 2013 og siger, Office Web App, er der ikke endnu.com, og så kører I bare videre. Det virker ganske fint. I kan sagtens gå i gang med jeres lønge. I kan ringe, I kan sige hej til hinanden. I skal bare lige leve med, at I ikke har nogen powerpoints. Powerpoint-deling ind i møderne foregår altså via Office Web App Serveren. Fordelen er dog, at den kører på HTTPS 443 udadtil. Det vil sige, at publicere sådan en igennem jeres TMG er lige til højre ben. Hvis I i dag kan finde ud af at publicere et website, så kan I bestemt også få Office Web Application Serveren til at spille max. Og igen, opskrifterne på nettet til at sætte den op er virkelig straightforward. Det er egentlig bare, og man tænker, det kan ikke være rigtigt det her, når man kigger i dokumentationen. Bare kør setup'en og default. Next. Ja, det er så done. Hvad gør jeg så? Et enkelt PowerShell-skript, der fortæller, at I gerne vil have en ny Office Web App Farm. Hvad hedder den på indersiden? Hvad hedder den på ydersiden? Det er stort set det. Så er I luften med den. Det er meget straightforward. En anden ting, som Microsoft har fået hug for tidligere, det var IP-version 6. Vi har jo siddet i en tid, hvor IP-version 4 ikke ligefrem har hængt på træerne. Vi har nok af dem i Danmark, det er jo ikke det største problem her. Jeg er jo sådan en svin, som alle andre siger, kan jeg få 32 haps? Kan jeg også få 16 haps? Ja, haps. Så sidder man sådan en lille bunke IP-version 4 og siger, jeg har dem. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge dem til nu, men jeg har dem. Så just in case. IP-version 6 er jo kommet og er klart til drift allerede. Men det var lidt pudsigt i 2010'erne. Vi løber tør for IP-version 4-adresser, kom. Lad os bruge i hvert fald 4-5 stykker for at få den helt, helt fede løsning. Der er det jo rart, at vi i dag kan vælge IP-version 6, og implementeringen er virkelig, virkelig straightforward. Når I går ind og kigger på de forskellige roller, jeg står på alle de billeder osv., jeg nok skal vise jer, så er simpelthen bare flueben, super TV, IP-version 6, ja, hvad adresser? That's it. Der er ikke noget sådan særligt, IP-version 6, nu skal jeg godt nok til her. Hvis ellers resten er sat rigtigt op, selvfølgelig. Vi har fået fuld VDI-support. Det er faktisk en lille snedig løsning, de har lavet der. Problemet har jo tidligere været, hvis jeg sidder i en remote desktop gennem Microsoft RDP-klient, så er vi nok bekendt med, at jo, man kan godt flytte lyd frem og tilbage, og det er jo helt klart. Stereo high def, det lyder bare fantastisk dårligt. Det kan lige netop bruges. Vi har brugt det i kursussammenhæng, der har vi været nødt til det. Vi har ikke rigtig andre muligheder, men nu har vi altså mulighed for at give brugerne en remote desktop, og så lade dem fuld audio-video-oplevelse alligevel. Der kommer en lille slide på det senere, men det Microsoft egentlig har gjort, er blot at lave en VDI-plugin. Det betyder, at når I sidder i en remote desktop og connecter jer til jeres Lyng 2013-klient, og I har lagt en rigtig VDI-plugin ind, så vi ser nederst til højre i jeres link-klient, der står sådan to små computere og står og blinker mod hinanden, og lige pludselig, hvis alt der går vel, så siger den connected. Det, der egentlig sker, er blot, at vi fortæller vores remote desktop-klient, det er en ADP version 6, pst, jeg har sådan en VDI-plugin liggende. Okay. Så han så fyrer sin link-klient op derinde, så får han at vide, måske skulle jeg lige sørge for at fortælle Link-2013-serveren, at mit audio- og video-endpoint er herude på min klient på min VDI-plugin. Resten, signalering og alt andet, der foregår i min remote desktop-session. Det, der egentlig sker, er blot, at VDI-pluginen, den modtager audio-videostrømmene og leverer dem op til ADP6-klienten, der sørger for at lægge det på plads, hvor det hører til grafisk. Det skulle gerne være sådan, når vi flytter vores lønklient, så flytter billedet ligesom med. Ikke? Det skulle ikke være sådan, ligesom en gammel lamse fodbold og rød bluse bagefter. Det skulle gerne være sådan, det følges ad. Og det kræver altså ADP version 6 plugin, eller VDI-plugin og ADP version 6-klienten. Den giver selvfølgelig hen direkte for Windows Update. Der er mange nyheder. Der er også kommet noget, der hedder Unified Contact Store. Unified Contact Store er egentlig ikke som sådan Lyng 2013. Det hører egentlig til over Exchange 2013. I har været sådan også i 2010, at standardindstillingen i jeres politik har været, at når I får en ny bruger ind i jeres link-klient, så ligger dem også lige over i Outlook. Og det har så givet den der lækre side gevinst, at alle de brugere, vi har sådan addet i vores link-klient, de står jo i vores kontaktstore ind på Outlook'en, hvor der så bare står sådan en log-on-adresse og så lidt SIP-information, så er det sådan ud som om, der er noget galt med de her kontakter. Men det var altså replikeret direkte fra linken over i jeres Outlook 2010-klient. Det har Microsoft gået en lille trin videre med. I stedet for, at vi har vores eget kontaktstore liggende direkte på Lyng 2013-serverne, uafhængigt af vores andre kontakter i Exchange, har Microsoft nu med Exchange 2013 givet os mulighed for, pst, Lyng-klient, lad være med at gemme dem, som du plejer. Læg dem over i Outlook'en over Exchange og brug webservicen til det. Så vi pludselig kun har ét sted, vores kontakter ligger. Og det betyder altså også på sigt, at billeder og ekstra oplysninger og andet er samme sted. Denne oplevelse har vi næsten allerede i dag. Og jeg står og snakker med en af jer udenfor på et eller andet tidspunkt og siger, jeg skal lige skyde billede, så har jeg til en anden god gang, så husker jeg, jeg snakkede med. Så kan der godt sidde og blive sådan særlig, når jeg får den første mail, så er der billede på. Det er små ting, men det tæller. En anden ting, jeg også vil opspå, når jeg nu begynder at lege med Exchange 2013 og Link 2013, er, at interaktionen og integrationen til de sociale netværk har fået ordentligt spark bag i. Og hvis I er ligesom mig sådan lidt nysgerrig af natur, og man sådan har lavet sin Facebook-connector, man har lavet sin LinkedIn-connector på sin professionelle Outlook, så kan der i hvert fald godt nogle gange grine lidt af, hvad man får e-mails fra et velrenommerede folk, som måske ikke er klar over, at forside billede på Facebook bare kører lige ølbong eller et eller andet. Og det sker jo altså, det får mig selv til lige tænke over, hvordan ser mit forbillede ud på Facebook, fordi det er jo super snedigt. Og i dag i jeres Lyng 2013 vil I opleve, at I med det samme kan se, what's new? Så er man lige trykket sådan en link og siger, vil du ikke lige integrere til dine sociale medier, og så går man altså bare i gang, bruger navn og passwords. på sit Facebook og sin LinkedIn og hvad med, så er koblet op imod. En ting, I dog vil opleve også som bruger, når man nok vil blive en lille smule ked af, det er, der ikke federerede billeder længere. Førhen var det jo sådan i 2010, at når man gik ind og kiggede på sine billedindstillinger, der kunne jeg vælge at sige, jeg bruger lige corporate default, som hver bruger godt ved, det er et integreret billede. Det ved bruger selvfølgelig. Eller de kunne vælge en URL, altså en ekstern tilgængelig URL, som vi så gav til vores federerede kontakter, og hvis de vil have det, kunne de selv lige gå ud på den her URL og hente billedet. I vil opleve, at brugere immigrerer fra 2010 til 2013. Har de gamle indstillinger med? Og det vil sige, at hvis deres gamle billede var en URL, så er det stadigvæk en URL, vi egentlig peger på i 2013, og det fungerer fortsat. Med den nyoprettede 2013-bruger, så ser de ikke bedre federerede kontakter. Vi kan jo ligesom ikke gå i deres AD og sige, hey, kan jeg ikke lige få et billede derfra mig? Det får jeg altså ikke lov til. Og når det er løst på sigt, kunne man lade lidt håbe på, fordi eftersom vi nu får Unified Contact Store, og det er baseret på Exchange Web Services, så kan jeg være personligt ikke rigtig se, at jeg skulle have noget teknisk hinder for, at Microsoft kunne tilbyde, at man kunne lov at grabbe billederne den vej. Men indtil videre, jeg ved det ikke. Indtil videre det bare gråt i gråt. Der er ikke nogen billeder på jeres eksterne kontakter. Med mindre I migrerede. Jeg ved ikke, hvorfor det er fjernet. Jeg synes, det er lidt ærgerligt. Men det er måske bare mig. Og endelig, nu kan vi køre vores piratfilm direkte i lykklienten. Der findes altså lovlige film i H264 derude også. Der er jo en grund til, at Microsoft har valgt netop det videokodek. Dels ved de er så en gang imellem har lejet en film et eller andet sted, at det måske er det format, det bliver leveret. En anden fordel ved H264 er, at vi kan sende det samme videofeed til forskellige typer af klienter, og alle klienterne får hver individuelt en rigtig god oplevelse. Det, der er smart ved H264, er, at det egentlig er en læret form for videodeling. Det betyder, at når jeg sender et videofeed afsted, så er det faktisk endpoint, der bestemmer, hvor meget billedinformation kan jeg knaske på den her. Der er jo ikke ret meget grund til, at jeg får sådan en fuld HD-billede på min lille håndtelefon. Jo, lad det så, fordi man kan, ikke? Men det er måske ikke helt nødvendigt. Det kunne også være, at min iPad kunne løbe lidt hurtigere, hvis den kunne få præcis det billedinformation og lignende, den skal have til rådighed. Og derfor har Microsoft valgt nu at gå med H264-kodekket. Det er ikke noget, vi skal høre tyngst og syndeligt meget over. De her, der har tænkt jer, det er mange af jer, der har, skulle på Lyng 2013 Ignite, skal nok få en ordentlig gennemgang af, hvordan 264-kodet egentlig fungerer. Det vi bare skal være trygge ved er at vide, at når jeg begynder at lege med video og PowerPoint og alle de andre smart ting i Lyng 2013, så er der en ret høj risiko for succes hos deltagerne i den anden ende. Hvis vi er alle heldige. Nyderne kort, fortsat, der er pænt mange. Vi har fået rigtig pool failover. Hold op, at tiden flyver, når man har et sjov. I allerede siddet her en halv time. Godt, vi synes, det er røgsygt. Jeg hygger mig gevaldigt. Vi har fået kommet til pool failover. De af jer, der har forsøgt at lege med de her Survival Brands Appliances, som fandtes i 2010, det her certificerings rack-mount-moduler, som indeholdt minimum mediation server og telefon-connectivity, netop sådan, at hvis min telefonben det går i døren, så vil vi gerne sikre, at telefonen stadigvæk fungerer, selvom lynken måske ligger og sover et eller andet sted over hjørnet. Det har fungeret ganske fint. Der har ikke været noget som sådan issues med det. Og det var også sådan tidligere, som jeg nævnte før, at vi kunne også gøre det til en anden pool. Det vil sige, at jeg kan godt gå ind og sige, at min backup pool, det er den her standard edition server herover. Det er også fint nok. I 2010'erne var der bare den begrænsning, at det eneste, vi kunne lave failover på, det var rent dyrket telefoni. Og det gælder i princippet stadigvæk i 2013, sådan ud af boksen, der brugerne vil opleve. Det, der er nyt her, er, at vi med PowerShell scripts kan vælge at sige, jamen Horsa, når jeg nu har sagt, at du er failover for ham hernede, så har Windows Fabric i bagenden helt automatisk sørget for, at de begynder at lige stå og replikere, hvad de har i deres brugerdatabaser. Det sker bare. Det skal vi ikke engang pille ved. Men det resultat, at hvis vi ender i sådan en failover-scenario, og jeg hopper over på min backup standard edition server, eller hvad jeg nu måtte have, så vil jeg stadig gøre det samme, okay, fra Central Management Storet, der ved jeg godt, hvordan din telefonikalde kører. Jeg kender dine politikker, jeg kender dine routes, jeg kender det hele, så telefonen vil nok fungere fortsat. Men når vi nu har alt den information med, så kan vi gennem PowerShell få lov at sige, okay, mount lige resten. Lad brugeren få deres kontaktlister, deres presence, deres call forwarding, alt det, der gør, at brugeren ikke rigtig kan mærke, at vi har et server outage. Man kan selvfølgelig så spørge sig selv, hvorfor sker det ikke bare automatisk? Ja, fordi når vi går op i en vis størrelse, så er der altså ret meget data, der rent faktisk lige pludselig skal mountes på en anden server. Så mig så simpelthen valgt at sige, at det her det er worst case. Sådan et outage lige på en PS10 gateway eller andet, der gør, at vi laver den her failover, er jo kun beregnet til en kort periode. Men vi kan altså vælge at sige, at det her det får jeg ikke lige fikset inden for næste time, jeg laver lige en failover. Så invoker jeg simpelthen, kan jeg så lige mount resterende data. Jeg fik også nævnt, at response groups ikke følger med over. Og det betyder selvfølgelig, at de af der har kunder, eller selv i virksomhederne, har brug for, at deres køsystemer fungerer. Jamen, så er I ude i en tredjepartsløsning allerede. Så har I formodentlig allerede en eller anden callcenter-løsning eller andet, der håndterer køsystemerne, i stedet for at bruge native, hvad der ligger nede i maven på linken. Så der står vi altså lidt i samme situation. Der er ingen failover på vores response groups. Jeg fik også lige nævnt, at vi kunne lave kontrolleret arkivering. Konsolideret arkivering betyder blot, at i stedet for, at vi har en archiving-database kørende på SQL, som jeg havde i tidligere versioner, og vi så som admin skulle gå ned og trække folk samtaler ind ud af de her archiving-databaser, så kan vi vælge at hoppe ombord på Lynx eller Exchange 2013's arkivering. Det vil sige, at den archiving-mekanisme, der ligger i Exchange 2013, kan vi hoppe ombord på. Det betyder så, at al vores arkivering foregår i Exchange 2013, og så er det ikke vores problem med pladsen. Lad os gå Exchange folk, her lidt arkivering også, og hygge jer med. Det er altid en sjov, når man står som Lynx-konsulent og siger, hvor meget fylder det? Der er vel ikke så meget. Her er lidt voicemails, her er lidt billeder, her er lidt arkivering, her er min conversation history. Men det skal I ikke tænke så meget over. Brugeren holder vel selv orden i deres mailbokse. Ja, der er begrin lidt over. Nu er jeg jo heldigvis selvstændig, så jeg har jo en af de her postkassepolitik, der bare siger, jeg må fylde helt vildt meget. Ja. Spørgsmålet var, er der kommet en bedre mulighed for at trække de her chats ud af arkiveringssystemet? Jeg må da svare skyldig. Af den simple grund, at jeg har min link Exchange 2013 preview kørende i min lille demodomæn. Og der fungerer sådan noget bare ud af boksen. Og det har jeg faktisk ikke lige for at kigge på. I mit produktionsmiljø, der kører jeg selvfølgelig Lynx 2013, nu den gik jo RTM her i torsdag, selvom det var. Så skulle jeg have den med det samme. Og der har jeg, som de andre, der sad hen og lige knemt tårer lige før, og sagde, jeg kan ikke opgradere min Exchange endnu. Så jeg sidder i samme situation lige nu, at jeg har den ikke op at spille. Jeg håber det, fordi det gamle var jo lidt, det var i sjoven method nærmest. Vi skal huske på, at arkivering har aldrig været meningen, at for at vi skulle kunne sidde og snageløse i folks samtaler. De fleste firmaer, der har kørt arkivering, er, fordi de har et lovmæssigt krav om at skulle gøre det. Og så fortæller man sin bruger, hvordan de kan arkivere deres egen samtaler, og så finde, hvad de gerne vil snakke om med mig. Men det får vi. Det får jeg. Der bliver helt klart noget af det. Kast mig et kort eller noget. Jeg vil meget gerne finde ud af det. Ved lejlighed. Hybrid voice. Hybrid voice. Hvis man tidligere har været kunde eller er kunde oppe i Office 365 eller hos en eller anden hosting provider, og man sad og tænkte, jeg har hørt, at man kan lave telefoni nogle steder på den her cloud-løsning. Det kunne man simpelthen også godt, og det kan man godt. Men i dag betyder det jo, at man så skal have fuld Lynx-infrastruktur på sit eget netværk. Og så må man selv sørge for, og hvem er på indersiden, hvem sidder i ydersiden. Microsoft har forsøgt at løse det problem med det, de kalder hybrid voice. Hybrid voice betyder, at jeg kan lave en sand blanding af folk, der sidder på vores eget SIP-domænenavn, samme navn, nogen sidder på indersiden, nogen sidder ude i Office 365, eller ligger hos en anden hosting provider. Og måden at sætte op på er ufattelig straightforward. Jeg har fornøjelsen af på sådan et Lynx 2013 Ignite, hvor vi sad og gjorde det, at de rejte med sådan en dogfood sandkasse, Microsoft har bygget til os. Og det var virkelig bare, nu er du derude, nu er du herinde. Fungerer faktisk ganske ubeklageligt. Så de er derude og er kørende teknikere og hører om kunder, der har Office 365, begynder at snakke telefoni. I behøver ikke blive helt vildt skræmte. Vi skal stadig have noget infrastruktur ned at stå. Vi skal stadig have en frontend server og sådan nogle ting. Der er ikke ændret væsentligt i det. Men Microsoft supporterer det nu fuldt ud med Office 365. Hvor mange herinde har lavet med XMPP-federering? Der er nogle enkelt. Udmærket. Google Talk, kunne jeg forestille mig måske. Ja. I Lynx 2010 var der jo egentlig ikke nogen XMPP-gateway. Vi havde Office 2007 R2 XMPP-gatewayen, som var gratis at installere og downloade. Den kunne man bare bruge, og den fungerer også ganske fortrinligt mod Lynx 2010-1-serverne. I dag i 2013 er det der bare. Det er bare federation, ligesom alt andet. Der er ikke noget med, skal jeg lave en ekstra rolle til det formål? Nej, XMPP-federering er der bare. Og så er det bare et spørgsmål om at tage navnet ind, og lage med Google Talk, og hvem det er, der bruger XMPP-systemet. En anden ting, vi også glæder os sindssygt meget til, det er jo selvfølgelig Skype Federation. I første omgang, så bliver det noget med presence, det bliver noget med instant messaging, og det bliver voice. Video ligger selvfølgelig i pipeline, men er ikke med endnu. Og det betyder altså, når vi nu får første bølge her til februar, vi har stadigvæk officiel release dato på skidtet her, der forventer vi selvfølgelig, at vi er klar over på Skype-siden også. Så lige nu, når I går ind og kigger, der er ikke nogen særlige menupunkter til det. Der er ikke sådan særligt, nu skal vi lave en Skype-gateway eller andet. Det er ikke i systemet endnu. Så hvad der kommer til at ske, er vel formodentlig, at der bare kommer en Skype-gateway, vi bare tager ind i systemet, og så er vi sådan set kørende mod dem, formoder jeg da. Men den kommer, og Presence IM og Voice, og det er jo noget, mange virksomheder har efterspurgt, kan jeg ikke snakke Voice med min Skype? Jo, så skal jeg bare lige, du ved, ind og lave en asterisk, og jeg skal lige det ene eller andet. Vi kunne jo godt. Og det sjove er, at det jo ikke mere usupporteret, end at Microsoft faktisk har det i deres resource kit-bogen til 2010. Er der fuldt beskrevet step by step, hvordan I laver sådan en løsning til Skype i dag? Så det er jo lidt en dårsag, at Microsoft kunne gøre det på den måde. En anden stor nyhed, vi får, det er noget, der hedder OAuth. I tidligere version har det været sådan, at når min Lynx-server skulle tillade, at et andet system kom ind og snakkede med mig, eller jeg skulle kaste kald over til en callcenter-løsning eller andet, så endte vi jo typisk sådan en trust application, så vi skulle gøre en masse fiksfakserier, for at du kan få lov at gå ind og læse den her information fra mig af. Fremadrettet er det forhåbentlig en saga blot. Fordi fremadrettet, når vi laver server-til-server-authentikering, så er det certifikatbaseret. Det vil sige dermed, at hvis du er i samme domæne, så er det bare Kerberos, så kører det nok. Ja, det er jo fint nok, men der er mange systemer, der ikke er i vores domæne, som gerne skulle snakke med os. Så ud af boksen vil I se, når I nu laver sådan en Lyng 2013 installation, og vi kommer til vores elskede certifikat wizard, så kommer lige pludselig sådan en OAuth-certifikat, også den lige skal have på. Ud af boksen vil det være sådan, at Exchange 2013 og Lyng 2013 kan køre med self-signed certifikater. Altså udstede et certifikat til dig selv og sige, jamen ja, stol der på mig, så gør du vel også. Ligesom om man nedlumpe penge i banken. Jeg stoler på mig, kan virker stort set aldrig. I kan selvfølgelig også vælge at have jeres interne certifikatserver infrastruktur på plads, og så bruge certifikatet derfra. Så alle server og services og længere på sigt, der må komme til Lyng 2013, blot skal ind og have et certifikat fra en certifikatudsteder, og så bruge det. Så vi kommer fra et certifikat Trust Center, vi stoler på hinanden, så kan vi også stole på hinandens maskinkonto. Så i første hug, når I ser det her, der vil I se, at det spiller direkte mod 2013. Det spiller mod SharePoint 2013, og det fungerer fint i Lyng 2013. Og som jeg ikke rigtig har haft nogen bøvn med det nu, så er jeg sådan set ikke helt vildt. Nu skal I bare lige huske troubleshooting-mæssigt, fordi det har altså bare fungeret. Så der er ikke været så meget at komme efter der. Der var sådan lidt af nyhederne, jeg kunne snakke i timevis. Nå. Noget andet, jeg har lovet at dække lidt ind, det er det, der hedder Brick Model. Det var sådan i de gamle versioner, lyder som om det er længe siden, i Lyng 2010 og OCS'erne, at vi rent faktisk havde alle brugerdataen. De lå jo bare nede i backend-databasen. De lå ud på SQL'en, og hvis SQL'en ikke helt kunne følge med, så havde vi det der med, at presence nogle gange hænger lidt fast. Jeg tror, det kan det også i 2013. Men det betyder, at nogle gange, når man har de her op til 8 connections, vi gerne må have ind mod Lyngden på samme tid. Det måtte vi også tidligere. Så kan det godt være, at jeg havde min mobiltelefon, jeg har en bordtelefon derhjemme, jeg har en eller anden session et eller andet sted, jeg glemte at logge af, og det stille og roligt til deroppe af. Og pludselig en dag går ind og siger, ja, jeg er bare grøn og available. Og det bliver meget ved at stå gul off work, sådan op kl. 11-12 stykker mandag formiddag. Og der er det sådan lidt, man kigger, jamen, hvad er der nu sket? I 2010 anerkendte Microsoft, der var et lille problem. Vi fik jo en knap til formålet. Reset status. Så Microsoft gik ind og sagde, okay, hvis den hænger fast, så prøv at sige, den her, den gælder. Den er jeg selvfølgelig videre. Men vi skulle gerne se fremadrettet, at det der med, at presence bare bliver hængende og linker lidt en lille smule, det skulle vi gerne lidt undgå. For at få det her break model til at virke, så ud fra vores SIP-URI, det vil sige det navn, vi har fået i linksystemet, bliver vi automatisk fordelt i nogle brugergrupper. Og afhængig af, hvor stor jeres installation er, jamen så vil I se, at de her brugerdata bliver replikeret mellem de her forskellige frontends. Har I en stor svulstig enterprise pool, nu kalder det svulstig, fordi der er 10, vi har en stor svulstig pool med 10 frontend server, hvilket er lidt stort i danske forhold, der vil vi se, at vores brugerdata formodentlig vil være replikeret i op til 3 af de her frontend server. Helt automatisk, det er ikke noget, I kan pille ved. Det er sådan nice to know, man need to know. Og det skulle jo gerne betyde, at det øjeblik, vi er nødt til at lave en failover, eller går noget galt med backend-databasen, så er det første, der ryger med det samme, er ikke nødvendigvis jeres user presence, brugerstatus og brugerkontaktlisterne. Det ligger i dag hovedsageligt på frontend-serveren, replikeret med frontend-serveren i stedet for. Det ligger stadig i backend-databasen. Jeg har ikke rigtig fået nu dokumenteret helt, hvad det betyder at lave lazy writes. Jeg kan godt forestille mig, hvad det betyder. Hør ved lejlighed. Der er ingen grøn der. Jeg ved ikke, hvor lazy sådan en lazy write egentlig er. Det er bare meget små at sige på. Det skal nok komme ned på et tidspunkt. Men det er jo ikke der, vi læser det fra. Vi læser det fra frontenden alligevel. Så det burde ikke have alverden at sige. Samtidig er vi mulighed for at bruge Quorum. Quorum lugter jo sådan lidt af, var det ikke det i klosterløsninger og sådan noget? Jo, det er jo lidt det samme. At vi skal have x antal ressourcer til rådighed, for vi synes, at vi har ressourcer nok, vi kører bare happy-go-lucky. Problemet er bare, når man kigger på det officielle skema fra Microsoft, og den kommer lige om et øjeblik, fra Microsoft, så står der blandt andet, at hvis vi har en pool med 8 frontend-server, skal 4 af dem være i luften. Det synes jeg jo lyder vildt, at vi skal hele halvdelen af serveren i luften, før vi gider at drifte videre. Igen, det var preview data, så det kan være, at det bliver ændret. Kigger vi på den gamle system over til jeres venstre. Over til venstre har vi jo den Lyng 2010 gjorde det, og det betyder jo bare, at det var backend-databasen, der indeholdt alt, hvad brugeren gik og lavede. Der er din kontaktliste, din forwarding settings, og alt, hvad brugeren sidder og laver, ligger i backenden. Når vi kigger over på vores nye 2013 og frem efter, nu står der også bare et end frontend servers. Jeg har faktisk ikke fundet ud af, hvor mange frontend servers vi må have i en pool, nogen der selvfølgelig ved det. Er det 20? Er det officielt tal? Super. Op til 20 frontend servers. Lugter også lidt henad, jamen så er der måske heller ikke nogen grund til at have den der eksterne AV-pool længere, når det godt kan være på frontenden. Jeg tror på, at han siger 20. Så er jeg sikker på, at det er rigtigt. Så er jeg sikkert rigtigt. Men det betyder altså, at vores brugerdata nu ligger replikeret mellem de her frontend-server. Det er mere nice to know, need to know. Vi kan ikke gøre ret meget ved det. Vi skal bare vide, at i tilfælde af, at vi har et server-outage, så er det første ryger altså ikke nødvendigvis brugernes presence-data. Og så kommer den her officielle fra preview-dataene. Hvor mange skal vi have i luften, før vi har fuld drift på et Lyng 2013-system? Jeg kan sagtens forstå, hvis der kun er en eller to server i, at vi i hvert fald skal have halvdelen til rådighed. Men hvorfor, når vi kommer op på en pool med 8 frontend server, skal vi have 4 af dem i luften for at må køre? Og jeg har sådan en kast ud til dem, jeg sådan lige kan prikke lidt til at sige, kan du ikke lige? Og så får jeg bare svaret tilbage, jamen det er jo pre-release data det der. Og, ja. Og den er svært at stå og gemme sig i lige nu, eftersom den gik jo RTM lige for lidt siden, og vi alle sammen har kunne få lov til at downloade den. Men jeg har ikke rigtig fundet opdateret data på det der. Med hensyn til SQL'en og backend mirroring. Nu er jeg bestemt ikke SQL-mand. Jeg kan godt finde ud af at lave en next, ligesom at lave Office Web Application Server. Ja, se, jeg er dygtig, jeg har lavet sådan en. Sådan kan jeg også lave en SQL-database. Jeg er ikke manden, der skal hen og sige, nu skal du lige huske at tweake, og skal lige flytte databaserne og sådan noget. Hurtigt show, mange herinde er egentlig kørende Lyng-konsulenter, ude at lave Lyng for forskellige firmaer. Der er en god klat herinde, super. Er nogen herinde, der vil påstå, at de aldrig nogensinde har kommet til at lave sådan en backend-database, og ikke lige huske at trykke på advance-knappen, og så sige, gør lige som SQL-manden har sat den op? Der er ikke nogen, der vil stå ved det. Før jeg siger, om jeg er nogen SQL-folk herinde. Okay, så skal jeg behandle mig. Okay. Jeg havde en masse rigtig gode vittigheder lige der, det kan godt være, at jeg lige skal dæmpe dem. Ja, SQL-folk har det jo ligesom vi andre har med vores produkter. Vi elsker dem, vi kæler for dem, den er bare tweaked, den her. Og når så en SQL-mand, han har siddet og bygget en fuld SQL op til den der beskidte lyng, man bare kommer ind og siger, stik mig en database. Og han har virkelig kælet og hygge og så videre. Når man kommer til deployment-delen, og man kører sin første publicering af sin CVR-lavet, nu skal jeg lige have nogle backend databaser på. Der er en lille knap, der hedder Advanced. Og hvis man ikke trykker på den der Advanced-knap, og det gælder også i 2013, så står lyng bare og tænker, jeg ved nok bedre end ham SQL-admin. Jeg kigger lige, hvor meget plads der er, og så bum, så smider vi bare database og logfiler ud over det hele. Når man gør det én gang, første gang, så går der cirka 2 sekunder, så nu har jeg selv lægget soldater op i Aalborg, der havde noget, der hedder Kæmpertyren. Sådan en meget, meget stor bronzetyr, der står midt i Kæmpertyren. Så en står lige pludselig ved siden af dig. Og så kigger man bare op og siger, hej. Det gode er jo så, at man bare kan lukke det ned, jo, så kan han jo sidde og flytte alle databaserne og remounten og så videre, men det er ikke nødvendigvis karrierefremmende. Fordi sådan en SQL-mand skal man jo snakke med flere gange undervejs. Husk det i 2013 også, det er præcis samme, der sker her. Men den gode nyhed er, at grunden til, at jeg sagde en lang historie om SQL, er blot, jeg kan ikke SQL. Jeg kan godt stave til det på en god dag. Og det betyder, at det eneste, jeg går ud, når jeg laver lyngkonsulent, det er at sige, jeg vil gerne være SA. Hvad skal du egentlig bruge, siger han så. Jamen, kan jeg så ikke bare få DB Creator? Og det kan man typisk godt få. Det er også fint nok. Fordi så kan I oprette jeres database, og I bliver ejer af database, og en fuld kontrol, og så er vi sådan set rimelig godt kørende. Men når man har de der SQL-folk, man en gang er kommet til at smadre hans, eller det var ikke smadre, måske så meget sagt, men drysset database og sådan ud over en hel SQL-server. Og man så har sagt, at jeg behøver ikke have de rettigheder længere, han med det samme. Træk dem fra ind igen. Så kommer der nogle gange opdateringer til længe 2010 blandt andet. Der blandt andet opdaterer backend-databaserne. Og hvad sker der, når man har fuld rettighed på sin egen database? Den skal jeg da gerne slet for dig. Nej, så kan jeg oprette nogle nye, det har du ikke rettighed til. Så sidder lige pludselig igen sådan, ikke den røde tyr ved siden af, men hører bare sådan rundt i firmaet. Hvad skete der? Hvad? Presence gone. Så skal man over til den før nævnte kæmpe tyr og sige, kan jeg lige få en rettighed igen, for jeg skal lige hurtigt lige køre en ny database op herover. Sådan ting sker jo. Jeg skal også tykke ved om de der dumme fejl, vi går og laver. Men det er også det gode her i 20, eller med Link 2013, at når vi ser at lave SQL mirroring og lignende, det er umiddelbart læsende, at jeg tænker, skal jeg nu til at sætte mig ind i, hvordan en installerer sådan en SQL-server? Nej, det behøver jeg sådan set ikke. Det er lavet for os. Vi skal ikke fortælle til kunderne ude i virkeligheden, men os, der går og laver lynk. Kæft, vi har det godt. Sidder for dig, det kunne have vi røv. Men det gode er, at i nu, en rigtig version i RTM-udgaven her, at når I går ind og siger, at jeg vil gerne have database mirroring, så sker det automatisk. Forudsat selvfølgelig har nødvendige rettigheder på backend SQL-serveren. Så er det egentlig blot at gå ind og sige, det vil jeg egentlig gerne have, og så sætter den op for jer. Så det gør vi gennem topology-billederen, og selvfølgelig, hvis man er sådan lidt, så er baggrund, hvid tekst og PowerShell, så kan vi godt få lov at gøre det via command line i stedet for. Det er jo stadigvæk det, vi gør, hvis vi har en SQL-mand, der siger, du skal overhovedet ikke røre min SQL-server. Kan du så ikke lige køre de her scripts for, og så få ham til at lave backend-databaserne. Så er vi godt kørende. Vi kan selv vælge, om vi har et witness på. Hvis vi har witness på, så kan vi opnå det, der hedder en hurtigere failover fra den ene mirror til den anden mirror, men det er ikke noget krav. Hvis jeg ikke sætter det sted witness op til det, så er det en timer. Du svarer det, hvis ikke. Jeg tror, jeg har brugt til dig i stedet for. Så kører vi derovre frem i ordet. Godt nok. Med hensyn til at lave backup pools. Når man laver en rigtig backup pool i dag på 2013, som jeg har nævnt et par gange nu, så betyder det egentlig, at vi kloner hele databasen. Alt, hvad du ved om den her pool, det bruger vi så til at klone over på ham herover ved siden af. Fuldt replikeret kontinuerligt. Det betyder også, at vi er nødt til at holde tungen lige i munden og sikre, at vi jo selvfølgelig laver backup standard til standard, enterprise til enterprise, og i realiteten også virtuel til virtuel, fysisk til fysisk. Der er dog ingen validering. Og det betyder, at hvis I står i den her situation, jeg har den her enterprise pool med de her 500-600 danske brugere på, det kunne jo godt være på en standard edition. Kunne det ikke lade sig gøre? Jo, det kan jeg faktisk godt lade sig gøre. Den validerer ikke, om det er rette version. Det er bare Microsoft, hvis det skal være supporteret. Så kører vi standard til standard, enterprise til enterprise, fysisk, fysisk, virtuel, virtuel. Det vi opnår er som sagt, at vi får en samme failover, og failover i 2010 var heller ikke rocket science. Det var jo ret simpelt. Det er jo bare at gå ind til polybilleder og sige, hvis du dør, så må du godt hoppe over der. så har vi sådan en backup fætter herover. Det kunne være en SBA, det kunne være en anden pool. Og problemet var igen, den her backup pool kun kender vores telefoniregler fra CMS'en. Den nye, den kender os fuldt ud, undtagen vores response groups. Det følger altså ikke med over. Jeg har også lige været så, elsker jeg jo, har jeg sat kommandoerne op også på slide-dækket her. Og det, der er lidt væsentligt at vide, når man laver sådan en invoke CS pool failover, det behøver ikke gøre manuelt, med mindre jeg tænkte, at det her skal vi altså lige køre produktion på nogle dage, for jeg får altså ikke lige repareret produktionspoolen lige med det første. Der skal lige huske på, at det der pool FQDN, det er ikke, hvor vi skal rykke hen, for det har vi fortalt serveren. Det ved den i topology-billederen. Den, vi skal køre imod, det er den server, der har problemet. Det vil sige, hvis jeg ved, at server 1 er gået ned, så er det altså pool FQDN server 1, jeg går ind og fortæller, at du skal lave en failover. Så vil jeg gå i topologien og sige, hvem er hans failover? Om det er den der over, så sker det. Man kan hurtigt sidde der i kampen og tænke, at det må være modsat. Det er det altså desværre ikke. Samme også, hvis jeg vil have den tilbage igen, så invoker jeg en CS pool failback. Og igen, hvilken server var det, vi nu har fået op at køre igen, som nu rent faktisk selv kan overtage driften igen. Og så giver vi igen navnet på den lidt skidte SQL server. Ja, der skud. Ja. Spørgsmålet var, hvis nu den ene rent faktisk dør, hvad skal jeg så køre den her kommando? Ikke nødvendigvis. Det, der vil ske i det øjeblik, at server 1 dør, og server 2 er lystig kørende, og server 2 var failover for pool 1, så vil vi se samme oplevelse, eller oplevelse, som vi så tidligere. Det vil sige, brugernes kontaktliste vil forsvinde. Brugerne vil få sådan en rød markering for, hvor vi har et server outage. Telefoni fungerer måske, eller noget i den retning har de oversat det med. Kom til den på den engelske. Phones might work, eller noget i den retning har de givet den. Og det er det samme oplevelse, vi får. Det vil sige, at brugerne stadig kunne foretage udadgående kald. Afhængig af vores teleleverandør kan vi formodentlig også modtage kald indadgående. Hvis du laver den her failover, som vi lige havde på desken op før, så betyder det, at du går ind og siger, at du har også replikeret alle brugerdataen. Du kender jo egentlig godt resten af deres opsætning. Kan vi ikke hoppe på det og sige, at så benytter du også det? Det vil sige, at det bliver ind i din nye homepool, når vi laver den her failover. Så er det der, du bor. Det er ikke bare en temporær ting, det er her, du bor lige nu. Og det øjeblik, at så får server 1 op igen, så skal man jo ikke invoke CS pool failback, for at sige, så hopper vi tilbage til os selv. Så rent for brugerens oplevelse vil være det samme som tidligere. Vi har bare en ekstra option, der siger, det er fredag eftermiddag, det fik vi mandag. Failover. Den der gamle 3AM-reglen gælder jo selvfølgelig stadigvæk. Jeg vil ikke slå 3 med den. Godt. Lige siden Windows 95 har det jo været sådan, at man skal aldrig nogensinde kaste ud i live demoer. Så derfor regner jeg med, at der er nogen, der har taget nogle kaninfødder og andet med og blødende hønsehoveder uden at træde på folks virkelighedsopfattelse. Jeg prøver at se, om vi kan lave en live demo. Og allerede der med en source-skærm er et godt sted at starte på en Mode desktop. Nå, det er der heldigvis gode dyr for. Hvem har ikke taget deres hønsefoder med i dag? Vi prøver lige en gang til at se det her. Det, jeg gerne vil vise jer, det er sådan set topology-billederen og vores kontrol, den var jo lige der. Topology-billeder lignende fra Lyng 2013, og hvordan vi eventuelt sætter den op med en mirroring database. Det, jeg har lige her på skærmen lige nu, det er sådan set vores, vi er jo verdensfirma, 4, snart 5 ansat. Så vi har jo giga-installation af en lille standard edition, Lyng serverkøren til at drive det hele. Og det, jeg har herinde, det er simpelthen vores topologi for vores egentlige produktionsmiljø. Og lige sådan hurtigt for at skrive, hvad der er sket i vores miljø indtil videre er blot, at vi havde Lyng 2010 kørende, vi var fuld med telefoni, vi var fuld drift, og vi var bare happy. Nu har vi fået Lyng 2013, og det eneste, jeg har gjort, det er at gå ind i min, og installere, hvad hedder det, opgradere skemaet, opgradere forest, opgradere domænet, og så installere topology-billeder på min nye Lyng server 2013. That's it. Når jeg har gjort det, så vil jeg se fremadrettet, at i mine topology-billeder, den benytter stadigvæk Lyng 2010 CMS-system hernede, så jeg har alvad her Lyng 2010, det ligger der stadigvæk, som det har gjort før, kan også administrere sig indfra, selvom vi sidder i Lyng 2013. Samtidig har jeg en helt folder, der hedder Lyng 2013, hvor alle vores nye servere ligger og hygger sig. Pre-Lyng 01. Den ligger dernede og hygger sig. Det betyder også, når vi kigger i vores topology-billeder, hvis vi nok kommer til at teste rundt i den her i den kommende seance, når vi skal snakke om egentlig migrering og koexistens og sådan nogle ting. Men det, der er lidt sjovt at se herinde, det er, at nogle af de komponenter, vi så før som delte komponenter, eller hørende til under en eller anden specifik version, nu ligger hernede som det, der hedder Shared Components. Og delte komponenter betyder sådan set de ting, som ikke er server-specifikt, men som flere server formodentlig anvender på samme tid. Her kan jeg se, blandt andet, jeg har min PSTN gateway, jeg har min trunks, jeg har min Office Web App server, ligger server også hernede. Så den til at vise videoer og powerpoints og sådan lignende, ligger hernede. Samtidig kan jeg se her under mit SQL, at hvis jeg går ind og laver noget nyt, en ny SQL server store eller andet hernede, så får jeg direkte mulighed for med det samme at vælge, er det en mirroring? Skal der sættes mirroring op på det her? Og hvis jeg gør det, så har jeg faktisk fortalt SQL, at når den næste kommer på også, jamen, så er den jo mirroring, for den bruger de port, jamen, så begynder de bare at mirror med hinanden. Så det med at skulle sætte det op og være, SQL 100 meter mester, ikke nødvendigvis. Det er der folk, der tænder på i forvejen, det skal vi ikke tage fra dem. Jeg ved ikke, om vi kunne tage med en SQL for, jeg synes, der var nogen i den her kloster. Sagt med kærlighed. Fordi jeg kan stave til SQL. Jeg er så dårlig til SQL, at da SQL 2000 kom ud, og de gik og snakkede om SQL 2000, der hørte jeg simpelthen som SQL 2000. Og jeg gik rundt og tænkte, hvad sagde det for produkt, jeg kunne ikke finde noget på det. Det var faktisk først, da jeg sad på ticket i USA, og de sagde, SQL 2000! Det skal man så egentlig ikke indrømme. Så meget troværdighed, næste gang jeg skal undervise nogen af jer. Så. Men det er det, jeg kan med SQL. Men det betyder bare, at når vi sidder i vores depolte billeder herinde, og skal lægge de nye features ind, måden vi gør det på, måden vi håndterer Link 2013 på, er meget lige det, I så tidligere 2010. Så det er ikke sådan, at vi skulle have sagt helt vildt meget. Jo, det er sindssygt svært faktisk. I skal hente konsulenthusene ind for at lave jeres migrering. Ej, seriøst set, når vi fædrer, og hvis vi kan 2010 i dag, og vi får vores 2013 smækket i nakken, så selve det at håndtere den, driften og lignende, er ikke så væsentligt forskelligt fra det, vi så tidligere. Uden at hænge os for meget, vil jeg godt lige hurtigt også lige vise jer den nye kontrolpanel til vores Link 2013. Det ligger her. Og umiddelbart, når man kigger sådan en Link 2013-kontrolpanel, det ligner også rigtig meget af det, vi havde før. Ja, det gør det. Og man bliver også sådan lidt... Man ser jo næsten sådan et hoved på. Oh, det er meget frækkere, det her. Der er der kommet på enkelte nyheder på. Det skal vi se, at over vi har fået vores persistent chat. Den ligger direkte som et komponent direkte. Det vil sige, at jeg har helt persistent chat-opsætningen lige her. Beklager, at jeg ikke har lavet det i produktionsmiljøet endnu. Jeg hopper over i mit demo-miljø, så skal jeg vise jer persistent chat, skal jeg. Sammen har jeg også med min klient og lignende hernede, der er kommet en lille smule mere. Blandt andet har vi fået mobility-politikkerne direkte ind i kontrolpanelet. Ikke ligesom i 2010, hvor det var sådan lidt en add-on, der sådan lige kom drøsende lidt bagefter. Der er også nogle firmaer lidt overrasket over, når vi har lavet mobility-service, så gælder det for alle. Den kan alle hoppe på nu? Ja, det kan de. Skal vi lade det om? Ja, det kan vi godt, hvis man vil det. Men stand ud i boksen, så vil vi jo kunne det hele vejen rundt. Men nu er der rigtig meget herinde, der ligner sig selv. Brugerhåndtering, IM og presence osv. osv. Det ligner sig selv. Det er ikke, fordi der er sket så sindssygt meget på, hvordan vi som administrator håndterer vores Link. Heldigvis da. Vi skal ikke genopfinde den dybe tallerken helt forfra. Ja, skyd. Ja, der var du, undskyld. Hvad tænker du specielt? Spørgsmålet var, er der sket noget spændende med response groups? Jeg ved ikke, hvad niveau vi skal gå ned på, før vi begynder at blive sådan lidt frække, om vi kan dæmpe lyset. Det, der egentlig er sket, er, at vi igen har fået vores manager tilbage. I OCS 2007 er to, når vi sagde vores response groups og byggede vores workflows op. Så jeg ved ikke, om I bemærkede det, men noget af det nederste, man kunne sætte, det var, hvem er manager på den her? Og så gik jeg ind og sagde, at det er Helle, der er manager på den her. Så kunne Helle faktisk gå ind på den hjemmeside, hvor workflowet ligger, og lægge nye speaks ind, eller ændre åbningstider og andet. Det kunne være Helle, selvfølgelig vi sad i HR og sagde, at vi har tilbud på vaskemaskiner den her uge. Det havde vi ikke i 2010. Det var bare sådan, nå, dammit, så må vi jo gøre det selv. Det kom tilbage i 2013. Og det var så nyheden. Overvældende. Ja, der er ikke rigtig sket noget. Og det er jo ikke nødvendigvis dårligt. Fordi det, der ja, for min egen erfaring lidt er, at når man sidder ude ved kunderne, og vi snakker om vores response groups på 2010, så siger man, nej, det duer jo ikke. Det kan jo ikke. Og det kan det jo typisk godt. Hvis man gider at tænke en lille smule ud af boksen og ser på de her forskellige komponenter som små Lego-klodser, så kan vi altså lave ret avancerede response group-systemer også i dag på 2010, uden nødvendigvis at skulle panikke hele over, jamen det kan vi ikke. Jo, vi kan. Det er bare lige at se, jamen, hvis det nu er sådan en kø, hvor der ikke må være nogen, kan så ikke videre stille med det samme til noget andet? Så, jo, det kan vi. Så man kan godt lave rimelig avancerede køsystemer, også i 2013. Så det er ikke, fordi det er blevet værre. Og det er stadigvæk rock solid. Så rent til mit verdensfirma, så er det ren response group. Og vi skal nok være med at spille den, fordi at, der gælder nogle Cola Gramix-regler i Danmark. Oh ja, jeg har response group, så det sparker. Det er faktisk lige før. Nu var det jo sådan i, jeg ved ikke om I kender det med Cola Gramix-regler og sådan noget i Danmark, at vi må gerne spille andre folks musik i op til 30 sekunder. Og hvis vi kommer over 30 sekunder, så skal vi jo ud og betale Cola Gramix-afgifter og alle mulige sjove ting og sager. Ja. Legacy user, og med hensyn tilbage, kommer til bilitet. Eller hvad tænker du specielt? Ja, tænker, når man migrerer, så er der legacy user, og legacy user. Fordi jeg sidder bagved. Spørgsmålet var, hvad gør vi med de gamle klienter i det øjeblik, vi migrerer over til den nye? Og user. Der sker sindssygt mange spændende ting, og vi har en fantastisk chance her fra 16-17-15, hvor jeg meget gerne vil snakke en hel masse om det. Men kold lige rundt af. Det fede er med Link 2013, at den er fra starten bagud kompatibel til 2007 er to klienterne og til Link 2010 klienterne. Og det i sig selv er virkelig nice. Det betyder, fordi vi nok ser nogle firmaer få i Office 2013 ind ad bagdøren, og der ligger lige pludselig en Link 2013 klient. Lyng 2013-klienten kan heldigvis også connecte sig til 2010 OCS 27R2 uden dækkedar. Og det betyder, at vi som firmaer egentlig selv kan vælge, skal vi have Office-pakken ud først, og så link backenden bagefter, eller vice versa. Vil vi gøre den ene eller den anden vej. Og der er helt klart nogle faldgrupper, når vi skal over på 2013. For eksempel er der ikke noget live meetings længere. Oh. Men nej, live meetings er væk. Og det vil sige, at den her smertefri migrering fra OCS 2007 til 2010, hvor møderne bare fortsatte derudad, og der var ikke noget bøvl der, det ser vi ikke på Lyng 2013. Der skal brugeren simpelthen involveres. Der er jo mom til Lyng-møder og blive lykkeligere. Det bliver nemlig meget bedre. Men det er nødt til at... Yes. Det kommer jeg efter med dig. Godt nok. Jeg fik der en remote desktop, så det var der en demo, der virkede. Der skal ikke meget til at begejstre. Sådan der. Godt. Og igen, jeg beklager meget. Man skal ikke bruge hvad der, sådan noget smart animation og sådan noget, der kommer flyvende ind forkert. Så skal man bare lige hoppe igennem. Det ser selvfølgelig rigtig, rigtig godt ud, når man kører sådan nogle PowerPoint-animationer i jeres nye Office Web Apps-scenarie, I holder online-møder osv. Inden vi skulle holde det her, der holdt vi sådan et dry run med Microsoft, og lige skulle godkende, at vi nu ikke sagde grimme ting på sliden. Og jeg satte med, gjorde det selvfølgelig rent online i 2013, og da vi så de her animationer, kommer lige om lidt, så sådan, gør det lige igen. Spørgsmålet var heroppe, når nu vi skal til at lave med persistent chat, og hvordan vi får folk ind i møderummet, om vi skal gøre det gennem PowerShell, vi gør det fra det grafiske. Det var det, du spurgte om, ikke også? Jo. Vi gør det grafisk! Yeah! Vi kan jo begynde at kigge på... Ja, jeg skulle måske lige på et tidspunkt svippe over i mit demomiljø, det kører jo endnu. Hvor vi har de her persistent chat kørende. Det kan gøre det igennem kontrolpanelet, kan du direkte tilføje, hvem der må med i grupperne, og hvem der automatisk er med. Samtidig kan du direkte i din persistent chat komponent på din link-klient, vil du se hernede, når du har det. Lad mig prøve at vise det her. Min kære lønfætter, lige her, at herover vil du have et ekstra knap, der simpelthen er din persistent chat. Ups. Det ser godt ud på min skærm. PowerPoint, vil du lige hoppe ud? Og tak, fordi I sagde det for os. Jeg kunne også have snakket i timevis om, hvor godt det her det var. I ser min skærm nu, det gør I i hvert fald. Ja, det gør I. Heroppe på link-klienten, der vil du simpelthen se her ved siden af, at du vil have haft et ekstra flueben lige her, der ser persistent chat direkte. Den vil ligge lige her. Og du kan direkte i persistent chat, når du går ind og giver brugerne adgang til at være manager og lignende, kan de også direkte i chatrummet få lov at invitere nye folk. Hvor var du henne? Okay, du var der, undskyld. så du kan begge dele. Og det ser faktisk lidt frækt, når du lige pludselig har en persistent chat, og du går ind i de forskellige rum og sådan noget. Det er sådan lidt lækkert. Så det kan godt være, at persistent chat får en revival. Jeg synes ikke rigtigt, at i tidlig version, det blev ikke solgt så sindssygt godt. Nå, lidt om Office Web App-serveren. I har garanteret alle sammen, eller de fleste af jer, har nok haft den der fantastiske fornøjelse i at sidde med i et Link-online-møde i Lyng 2010, og så er der en, der bare er gået fuldstændig amok med hans animationer. Fugle kommer flagrende ind, og det skal bare være så sexet og eye-candy lækkert. Det ser også rigtig, rigtig lækkert ud for ham, der sidder presenter, det er jeg ikke i tvivl om. Ham, der sidder på sin egen og siger, nu skal jeg bare køre, skal jeg. Men mange af dem, der deltager i de her live-meetings eller online-møder på Lyng 2010, har jo ikke haft den der helt vildt hakkefri oplevelse af vores lækre animationer og videostrømme og alle de andre ting. Det har været sådan lidt, sådan lidt stroboskop-agtigt for 80'erne, de er der gammel nok til at huske det. Det var sådan der blinkede hurtigt. Ja. Byggede sig ind i elektronik og sådan noget. Men det betyder altså, at Microsoft var lidt afhængig af, at vi havde en PowerPoint Viewer til rådighed. For hvis du havde en PowerPoint Viewer, så ville vi forsøge at vise dig det i så tæt på originale formatet som muligt. Men som vi også supporterede, folk sad på Linux og Mac og andre wannabe PC'er. Sagde man med en Android-telefon. De havde sådan de kan da se de her slide deck, så de virkede også sådan nogenlunde, men man lærte bare de her brugere, der har fået Lyng, hold jer fingrene fra de der animationer, det ser ikke så sindssygt godt ud i live meetings. Fremadrettet skal de bare gå all in. Nu skal de bare gå amok med animationer og videoklip og det hele, for det der afhænger af, hvor god en oplevelse en enkelt deltager får, er hvad båndbredt han selv sidder på, og hvilket device han sidder på. For nu streamer vi det for Office Web Application serveren ud til deltagerne. Og som vi kan gøre det i H264, og det vil sige, at vi kan rendere flere strømme fra samme server, så burde brugerne rent faktisk få en lækker oplevelse, næsten uanset hvad de sidder på. Og det er jo ikke kun gjort med det. Nu ved jeg godt, der allerede har været noget seancer her i forvejen med hensyn til mødefunktionaliteten og lignende i Link. Hvor mange vil ind og se det? Hvor mange vil have sådan en derhjemme? Ja, yeah. En enkelt. Okay. Men der vil man jo se, at når man begynder at køre med sine PowerPoints og andet, jamen så uploader vi dem, og brugerne vil i en anden ende se, wow, Det er jo præcis ligesom ser originalen. Der er lækker animationer og det hele, og det kører bare derudad. Og det er faktisk lidt super frækt. En anden ting, der også er rigtig, rigtig lækkert i den her version, er jo, at vi skal ikke nødvendigvis have folk til at installere alt muligt på deres maskiner. Det har været sådan før. Jamen, så går det bare via webbrowseren. Ja, det er fint. Jamen, så skal vi også ringe tilbage. Jamen, det er understøtter firmaet ikke. Jamen, så må vi ringe ind. Og så sidder vi lige pludselig i den her situation, hvor vi kan se, der deltager Erik the Viking er med, og pludselig kommer der et eller andet telefonnummer ind i mødet, og vi skal så selv i vores hoved. Det må være Erik, der har ringet ind for det mobilnummer. Det er vi nødt til sådan selv lige at skrue sammen. Og det problem har vi jo haft, fordi at mange medarbejdere omkring har lært af deres admin, du må ikke installere software. Aldrig. Nej, aldrig. Og der var det jo mange, der ikke overså den her link, at tænde en konsol, som vi kunne få som del af vores mødeinvitation, var jo en user-level install. Den var jo designet til, at brugere uden adminrettigheder skulle kunne installere den. Men der var mange, der ikke gjorde det. De gjorde så via webbrowseren. I den nye version her er det hele i webbrowseren. Vi kan køre audio, vi kan køre video. Vi skal ikke installere andet end nogle enkelte plug-ins i vores browser, og så er vi bare happy-go-lucky. Så kører det bare. Og jeg tør ved med, at det bliver noget af et salgspoint for nogle af de her virksomheder, vi skulle snakke med fremadrettet på, skal vi ikke over på 2013, at deres møder vil kunne afvikles væsentligt mere smooth, end de har gjort tidligere, uden vi skal installere alt muligt. Og når man engang har stået og demonstreret sådan noget, og haft 2-3 mennesker stående ved siden af hinanden på samme tid i vores gallery view. Kræver lidt båndbredde, men det er da frækt. Det kører bare. Men det, vi frem til, var blot, at fremadrettet, når I sidder med jeres PowerPoint og andet, I skal ikke være bange for de her animationer. Bare gå amok. Og så viser vi, hvor dygtig jeg er, ligesom jeg, der kunne få sådan en blå pil til at komme ind for sent. Nu skulle jeg komme ind foran. Sådan er der også meget. Jeg kan stave til PowerPoint. Hvordan fungerer det altså? Og igen, VAC, det er altså OVA'en. Office Web Application Server og Web Applications Companion, tror jeg nok, vi hedder i dag, når det hedder en VAC. Og det, der egentlig sker, er blot, at når jeg sidder et eller andet sted på netværket og siger, jeg skal da dele en PowerPoint, så gør jeg det faktisk ligesom jeg gjorde tidligere. Det betyder, at jeg tager min PowerPoint-fil, den skal lige uploades til min server først. Serveren ligger selvfølgelig i den shared folder, som vi nu tilfældigvis har fået i det her møde. Og der er heller ikke sket noget vildt nyt der. Vi har stadig kun en shared folder, og Microsoft endorser virkelig, vi bruger DFS til at gøre det fejltolerant. Det er en anden snak helt for sig selv. I vores fileshare, som meget ofte måske er direkte på frontend-serveren, hvis det er en standard edition, så er det ikke unaturligt, måske holder det hele på samme kasse. Det betyder så, at når jeg så er klar til at broadcaste den her ud i mit møde, så sender jeg sådan set et eksternt HTTPS-link eller et internt HTTPS-link, afhængig af jeres konfiguration, til mødedeltageren i den anden ende, og siger til ham, vil du godt lige connecte dig til port 443 på følgende adresse. Det er så vores Office Web Application Server. Vores WAC-server. Og bruger vi så kontakter HTTPS'en, vi kører ikke HTTP, og den går så rent faktisk ind til, at jeg har fået det her konference-ID, den her nøgle til mødet, er det den korrekte? Ja, det er det da. Giv mig lige noget content. Værsgo, Office Web Application Server. Du må gerne streame det her ud til modtageren i den anden ende. Så set fra vores synspunkt, meget, meget simpelt strømme egentlig. Se fra slutbrugeren, jeg aner ikke, hvad der foregår. De hopper bare ind i et møde, og pludselig der kommer en præsentation af, så kører der præsentationer af, hvor ser den sexy ud. Der er animationer, der kunne noget. Fra slutbrugeren skal ikke rigtig ske noget. Det betyder så svært også, at hvis I sidder i migreringsfasen, og I stadig har Lyng 2010-klienter på, Lyng 2010-klienter bruger ikke Office Web Application Server. De bruger da Lyng-serveren direkte. Og det betyder altså, at de der lækkerhederne der, de fungerer altså i 2013. De gamle, de får det, som de fik det før. Så længe vi sidder på de gamle klienter, så må vi jo ligesom leve med, at sådan ser det nu engang ud. Det betyder også, at hvis I ikke har nogen Office Web Application Server på, men I kun har Lyng 2010-klienter, jamen så er det ikke virket, det virker da fint. Ja, det gør det nemlig. Det kører 2010. Det er først, når I kommer op på 2013. Godt nok. Til lige at runde af med, hold kæft, den flyver. Lidt om VDI. Hele ideen har jo været, at vi gerne vil have, at brugerne kan køre måske på tynde klienter, eller vi kan håndtere meget af det centralt, når vi må desktop til vores brugere, så har vi masser af styr på sikkerhed, og der er masser af gode grunde til, at vi gerne vil have noget VDI op at køre. Microsoft er nu endelig kommet med deres VDI-plugin. VDI-pluginen gør sådan set bare det, at den siger, at audio- og video-endpoints følger ikke klienten. Det er et separat endpoint. Og det er jo ikke, fordi det er som sådan er rocket science. Vi har jo også i tidligere versioner at være koblet ind op til 8 gange. Ikke? Og det betyder, at når jeg skal signalere, at der kommer et indgående kald, jamen, så kan jeg ret så meget bosser over det hele. Telefonen går amok, bordtelefonen, lyng klienten, og et eller andet sted ud i serverrummet hører jeg en svag bummelen for noget, jeg har glemt at logge af. Det vil jo stadigvæk virke. Men det, der er væsentligt, er, at vi er nødt til at fortælle systemet, at den her lyng klient er forbundet audiokanalmæssigt og videokanalmæssigt til den lyng klient, der sidder herude i stedet for. Heldigvis får brugerne det at se rent grafisk. De kan se deres lyng klient, at den forbinder, og så alt går vel for en lille grøn markering ned og siger, ja, så er audio-video op at spille. Og det eneste brugerne skal gøre derfra, er at bruge deres lyng, som de altid vil have gjort. De skal ikke tænke over, åh nej, nu kommer lyden jo et helt eller andet sted fra. Det skal brugerne ikke. De skal bare starte op, plukke headsetet i, og så kører vi ellers. Det er det, de gerne skulle se. Det ser cirka sådan her ud. Og det betyder egentlig bare, at brugeren har to connections på. Vi har vores almindelige lyngklient, der sidder inde i VDI'en. Fuld signalering, alt det kører den vej, som hele tiden har gjort. Instant messaging og presence og faglade opdateringer, det hele kører i VDI-systemet inde på remote desktop. ude lokalt på klienterne, har vi så vores lille VDI-plugin kørende, som rent faktisk modtager audio-video. Og nu skal I bare se, super lækker animation her. Og det betyder altså, at vi er afhængige af, at vi har VDI-plugin lagt ind, og at vores RDP-klient er minimum version 6. For det, der egentlig kommer til at ske, er, at vi modtager eksempelvis et video-feed til vores VDI-plugin ude på lokalt på hosten. Den host får det her video-feed, tænker jeg, værsgo RDP-klient, det er nok dig, der skal bruge den. RDP-klienten går ind og kigger, hvor skulle billedet egentlig have siddet, og så sørger jeg for at lægge billedet der, hvor det hører til. Og det betyder, at når brugeren sidder i deres remote desktop, som har over til højre, og brugeren som normal klient får ind i videofeedet ved lokal, men det er brugeren til... Åh, se der. Jeg kan bare det med animation. Gør det lige igen. Ja, jeg synes også, det er flot. Og en gang til. Sådan der. Det er så det. Jeg har selv stjålet den, så jeg kan ikke engang... Men det betyder så, at det brugeren oplever, er, at han har lavet videoen siden det rigtige sted. Begynder han at skalere op og ned på sit videobillede ind mod desktop, følger videofeedet naturligvis med frem og tilbage. Fordi vi har modtaget videofeedet på klienten og givet det til RDP-klienten. Det betyder også, at hvis vi selv laver clipping eller andet, eller noget kommer ind foran vinduet, så vil vi jo gerne have, at brugeren bare oplever, at selvfølgelig ser det kun halvdelen af billedet lige nu. Og det er RDP-klienten og VDI-plugin, der holder øje på de forskellige lag. Det skal jo gerne være sådan, hvis jeg trækker sådan en regnark ind foran, så skal mit ene øje jo ikke pludselig hænge op i felt 5. Det skal jo gerne være sådan, der er sådan lidt logik i det. Og det betyder så, når man ser sådan lidt fra siden, nu kommer der sådan en rigtig frække mere. Ja. Så er det simpelthen bare flere lag, der bliver holdt styr på RDP-klienten og VDI-pluginen. Så når brugerne rent faktisk sidder og kigger på den her lynk-klient, de kan simpelthen ikke mærke, at der er noget sjovt med audio-video, kanalerne. Det kører faktisk ganske, ganske overbevisende. Desværre havde vi vådeste intention om, at jeg lige skulle lave som VDI-demo, men jeg nåede ikke lige at lave min... Åh, jeg godt, du fik det spørgsmål. Nej, ikke umiddelbart kun på Windows. Hele API'et til at få det her billede modtaget i VDI-pluginen og leveret op til din RDP-klient virker lige nu med RDP version 6. Men det er åbent, så andre kunne komme og gøre det samme. IKA og jeg kan ikke huske, hvad de andre protokoller ellers hedder, burde kunne komme med en tilsvarende plugin til deres klient. Nu ved ikke, hvor spørgsmålet kom. Det var der, undskyld. Bare den retning. Spørgsmålet var, om det kun virkede i Windows, det her VDI. Nej, det kommer også til at virke i andres. Men lige pt. Er jeg kun bekendt med RDP 6, og rent faktisk supporterer det fuldt ud. Jeg har kun siddet demoen en enkelt gang, og var meget wow, hvis man er til VDI. Godt nok. Ja, skyd, så får du måske et svar. Ja, hvis det er version 6. Det vil sige, at du skal sørge for at sælge din remote desktop klient minimum køre version 6. Og det gør det simpelthen bare ved at åbne MS til at se, og så lige kigge efter, hvad helper about. Er den på version 6, så kan det køres. Så virker det. En gang til, så skal lige have et spørgsmål igen, om det svarer til. Ah, godt, okay. Altså, I var ret for at tænke med det samme. Det er rigtigt, at den forkortelse Office Web App, spørgsmålet var egentlig, om den kommer fra, om det er afløseren for Outlook Web Access, eller OVA-afløseren, var det du spurgte om? Ja. Nej, OVA, eller VAC-serveren, Office Web Application Server 2013, er en separat rolle. Den kommer egentlig ikke specielt til Lyng 2013, vi benytter den bare. Den kommer egentlig fra Office 2013 Sweden. I Office 2013, blandt andet også til deling af videoer og lignende, har det været lidt problematisk, hvis man brugte SharePoint eller andet, at det var en webserver, der stod og kastede det ud. For at imødegå det og give bedre oplevelse for slutbrugerne, kommer der den her særlige rolle, der hedder en Office Web Application Server 2013. Det er en separat install. Du kan ikke gøre det via topology-builderen. Du installerer den fuldstændig uden for dit link-miljø som en separat standalone box, eller eventuelt en pool, hvis du har det fejltolerant. Så den bliver installeret helt separat. Det eneste, vi gør inde i vores Lyng 2013, jeg kan lige prøve at vise dig. Nu har jeg jo noget, der hedder remote desktop. Det, vi gør i vores 2013-miljø, lige finde den her, er egentlig blot at fortælle, at vi har en Office Web App Server kørende, og hvor den så egentlig står henne, ligger hernede, Office Web Application Servers, lige her. Og det betyder, at det eneste, vi egentlig har gjort, det er at bare fortælle, hvilken URL den kører på. Og det betyder, at når du går ud og downloader Office Web Application Server 2013, der er en helt klar krav til, hvad der skal på, .NET Framework og PowerShell osv. osv. Og så kan vi simpelthen bare sætte op den. Der er ikke noget grafisk interface til den bagefter. Det er ren PowerShell-styring, når du laver den. Og den PowerShell-kommando, du fyrer sted for at sætte op til linkbrug, er egentlig bare en new-office web apps farm, og så kan vi finde, hvad ekstern URL og hvad intern URL. Og så hvilket certifikat den benytter. That's it. Det betyder også, at jeg kunne adde flere herinde og lave dem om. Jeg kan ikke få lov at slette den der, for den er jo drift lige nu, men hvis jeg laver en ny, kan jeg gøre det. Og jeg følger associeret den med den nye Office Web App Server, og så er vi ellers kørende. Office Web App Server i sig selv gemmer ikke rigtig noget. Den streamer. Det vil sige, at dataene fra møderne og lignende ligger stadig i den shared folder, og det er Office Web App Server, der går ned og trækker dataene, og så broadcaster nogle til dem, der nu sidder og deltager lige her nu. Så det er ikke en Office Outlook Web Applications, som vi kender det fra 2010, ligger også i 2013. Og det betyder også, at vi med en Exchange 2013 sat sammen med vores Lync 2013, får vores link webklient ind i vores Outlook Web Access på 2013. Lidt på samme måde som før, hvor du kan signe ind og du kan signe ud, og du har instant messaging og presence. Ingen audio-video desværre. Det er der ikke noget af. Så gør den først. Mm-hmm. Ja. Spørgsmålet var, hvis man nu har nogle andre typer applikationer lignende, du har noget optimization pack og lignende for os, send desktop eller lignende, om det så også vil virke, at vi kan opgradere den rækkefølge, vi vil. Jeg vil sige ja, fordi det er et spørgsmål om, at vores client application eller client filtering i 2013 har fra starten sat til, at klienter, der hedder OCS 2007 R2 eller højere, er lovlige. Og det vil sige, ud af boksen vil de kunne connecte sig til din link-server. På samme måde, link-klienten har automatisk fra starten det der lille flag sat, som vi kunne sætte manuelt, der sagde, don't query the server. Lad være med at spørge efter serveren, bare hop på med de funktionaliteter, du nu måtte have til rådighed. Så jeg vil umiddelbart sige, at det kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne virke, uanset. Der er også et spørgsmål heroppe sted. Ja? Hmm. Det var egentlig et rigtigt snedigt spørgsmål, fordi det snedige var, da vi kørte direct, spørgsmålet var, IP-version 6 på link og direct access, vil det ikke drille hinanden? Jeg vil tro, det ville. Så jeg vil tro, at det, vi kommer til at gøre, nu kan jeg tro og håbe og sådan noget. jeg kan godt se, at det problemstilling vil være, at vi lige pludselig supporterer IP-version 6, og jeg kan fange serveren på IP-version 6 gennem min direct access, så vil jeg nok bypasse min Edge-server, og dermed ikke få den helt fede oplevelse, som jeg vil få direkte mod Edge'en. Så jeg vil umiddelbart, ved at jeg tror, at det, vi skal til, er stadigvæk at lave undtagelser, og sige, at al Lync-infrastruktur undtager vi fra direct accessen, netop for at tvinge den til at komme gennem Edge-serverne. Vi gjorde det også typisk på Lync 2010, selvom det ikke kunne supportere IPv6, men hvis man har gjort det med en UAG eller andet, så er der godt været IPv6, der bærer, men det ser klienten jo sådan set ikke. Så der har vi også været nødt til at lave de her undtagelsesregler uanset. Ja. Ja. Mm? Ja. Nej, desværre. Load balancing-mæssigt er der ikke rigtig sket noget. Vi har stadigvæk på hardware-baseret load balancing til webservice-trafikken. Det er vi. Og vi kan stadig godt gøre det andet. Det er jo lovligt nok i proof of concept. Og nogle gange skal vi også lige huske at tungen lige i munden og se, hvad er det for nogle størrelser, vi sidder med herhjemme. Det kan godt være meget så, at vi supporterer NLB, men vi har altså meget sjældent 80.000 brugere på vores pools. Vi har altså lidt nogle andre størrelser. Så en ting er den rigtige løsning, anden ting er nogle gange, hvad vi gør i virkeligheden for at få det til at virke. Ikke? Ja. Ja. Lync 2013 og Exchange 2013 er fuldt ud supporteret i virtualiserede miljøer. Jeg har dog ikke lige fundet ud af, hvilken version vi er oppe på. Jeg vil gå ud fra, at det nok er 2008 R2 Hyper-V, der er minimumskravet, uden jeg vil lægge hovedet på bloggen. Jeg har ikke kigget efter. Men det er fuldt supporteret i virtualiserede miljøer. Ja. Yeah. Kæft, tiden flyver, når man har sjov. Undskyld, banner lidt. Godt så. Jeg skal på grædende knæ og så videre virkelig plædere for, fik jeg kraftigt at vide, at I skal bruge det her link til noget. I skal simpelthen ind evaluere for hårdt. Der er jo fede præmier, man kan vinde. Jeg ved ikke lige, hvad præmierne er. Men der er nogle præmier i hvert fald. Så tænd nu og fremdrag de her mobiltelefoner og få skudt det der mark af. Og hvis I synes, det er for nemt og simpelthen få det gjort selv, så kan I gå ind på bit.ly cd session 5. Det er så det navn, vi har fået her. Cd session 5. Så sagt, jeg har nogle visitkort herop, og de her, der synes, at migrering og flytning fra de gamle over til Lync 2013, det er den rigtige vej at gå. I skal bare blive siddende. Jeg tror nok, jeg har. Eller er det ikke? Nej. Nej, for søren, der er en ind imellem. Ja, bare skyd. Mm. Jo, det kommer man til at kunne. Ah. Okay, det fik jeg formuleret lidt kluntet så. Nej, du kan sagtens køre Lync 2013 op mod Exchange 2010. Der er ikke noget der. Du bare være opmærksom på, at vi kan ikke lave centraliseret arkivering på en Exchange 2010, og vi har ikke Unified Contact Store i Exchange 2010. Hmm. Ja, det kan du godt. Problemet er, at selv migreringsstien og flytte brugere fra 2010 til 2013 ikke er supporteret før Service Pack 3. Hvad siger du? Det kan man da. Det kan du. Det kan du sagtens gøre. Det kan du sagtens. Jeg er desværre ikke vildt meget exchange, men jeg er sindssygt god til Unified Messaging. Giv mig en telefon, så jeg skal lave den for dig. Men ikke så meget egentlig exchange i øvrigt. Det er der om andre folk, der tænder på. Jeg er lidt hernede, sidder og savler allerede. Åh, det er jo 13. Yes. Ja? Den der Skype-person, har du fået, er den intelligent? Jeg kunne ikke være nice. Spørgsmålet var egentlig, hvad nu hvis jeg har en Skype-identitet, og har en Link-identitet, og noget intelligens i den, smelter dem sammen til den samme. Nu har jeg jo ikke rigtig set det endnu, så jeg vil umiddelbart sige nej. For det ene af de ting, vi havde håbet lidt på, i hvert fald i mit lille hjerte, var, at vi fik lov at have mere end én SIP-adresse. Fordi i mange miljøer kunne det faktisk nogle gange være rigtig rart, at jeg har to adresser, og der begge to er mig i samme link, og det kan jeg ikke i dag. Og det kan vi heller ikke fremadrettet. Og når der er mere intelligens i, jeg frygter også lidt, at vi ender nok ved at tro lidt det samme, vi har med MSN-integrationen. Og når jeg går ind og tilføjer en eller anden ekstern bruger for MSN og siger, sjov snabel af Danmark.dk, hvordan skal den kan vide, at Danmark.dk og MSN-netværket ikke er en anden link-installation? Der skal jo ind igen med en parentes, sjov snabel af Danmark.dk, snabel af MSN.com, for at fortælle linken, at du skal altså over til MSN og finde den her. Microsoft kalder de her sjove adresser for vanity-adresser, altså en forfængelighedsadresser. Vi vil ikke hedde MSN, vi vil ikke hedde Live, eller hvad de ellers hedder. Vi bruger vores eget navn. Og vi har samme feature i dag på Skype. Så jeg tror, der nok sker det, jeg plejer at gøre til mine. Lad være med at fortælle brugeren, bare fortælle, det kan ikke lade sig gøre. Få dem ud på MSN til at tilføje dig. Snyd og drag, men det virker. Yes. Så det var sådan lidt Svend Baglinds svar egentlig. Det var, jeg kunne svare. Ja, det var en løsning. Jeg fik jo ikke engang brug for min forlydstang, desværre. Må jeg have det gode til en anden god gang. Det var alt, hvad jeg havde at sige. Altså, jeg åbenbart ikke på lige efter. Der er åbenbart en imellem kl. 16. Tror jeg nok, det er. Dræber slottet lige før filmen. Der skal vi snakke om migrering over til Lyng 2013. Ja, skud. Ja, vak. Det er ikke supporteret at gøre det. Jeg har ikke selv forsøgt at gøre det. Jeg ved faktisk ikke, om du får lov at installere den overhovedet. Jeg har ikke prøvet det. Det er en separat rolle. Nej, den kan ikke ligge kolokeret fra os nu, når du tænker mod. Du må ikke kolokere den med nogen som helst linkrolle overhovedet, og der må heller ikke ligge desktop experience på den. Og der må heller ikke ligge nogen office pack på den. Så det er en serverrolle, der laver ikke andet end at stå og stream content til SharePoint, Link og Exchange. Præcis. Fuldstændig, som vi plejer. Altså, jeg har altså en gammel web bærbar nede i kælderen. Nej, det er separat en storm media, du skal downloade separat. Den går jeg til dem sammen med link her i torsdags, så den er downloadable nu. Og også ligger ud som preview til almindelig adgang. I XMPP'en? Nej, ikke meget bekendt. Der er det ren IM og presence. Jeg har svært ikke selv, der er nogen, der har kendt noget til voice i Google Talk og så videre. Nej, desværre. Kom det bare til, at jeg ikke bruger Google Talk. Det kan godt være, der er nogen, der gjorde det. Ja da. Det kan du i realiteten godt, fordi der er ikke, ligesom i tidligere version, der er ikke noget tidspunkt, hvor du tager nogle licenskoder ind egentlig. Så det er jo en, hvad hedder sådan noget, gentleman-licens, eller hvad hedder sådan noget. Du skal ikke tage licenskoden ind på noget tidspunkt i den, når du installerer den. Det er den kode. The code. Bare sådan på lavtekniske compiler med en kern, mand. Jeg er Windows-mand, så jeg kan ikke compile noget som helst. Godt nok. Jamen det var ordene, og som sagt, jeg har mit sit kort hernede, så det er bare at fange mig. Jeg har både i dag og i morgen. Tak for nu.